Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Всі мої вітання. Слава Україні! Знаєте, дивлячись на темпи знищення Україною Чорноморського флоту Російської Федерації, постає питання, коли цей флот, як одна із ознак імперської могутності Росії, просто припинить своє існування, розчиниться у водах Чорного моря. Зрозуміло, що над цим ще треба добряче попрацювати, це правда, але процес іде в правильному напрямку. Чорноморський флот Російської Федерації має бути знищений ще й тому, що його кораблі є платформами для запуску ракет по Україні. Ми це відчуваємо. Нещодавно в Києві таким чином росіяни розвалили Академію мистецтв. Ви ж все це бачили. А раніше росіяни показали на своїх телеканалах такого бравого командира одного з бойових кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, який розповідав, що він ракетами, які є на борту, може влучити в багатоповерхівку. Так ця істота і казала. Причому він говорив, що якщо не в один, так в інший під'їзд ми влучимо. Тобто росіяни свідомо ціляться в житловий сектор, свідомо вбивають і калічать людей. Погугліть, ви все знайдете, все побачите. Зараз на зв'язку з нами Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі.
Вітаю, студія. Вітаю слухачів.
Отже, вражено Костянтин Ольшанський. Відомо, що росіяни віджали в 2014 році у нас цей великий десантний корабель. А що цікаво, навіть назву не змінили, хоча я розумію, там назва – це Ольшанський, це командир загону десантників, які діяли під час Другої світової війни. Які плани були у командування Чорноморського флоту Російської Федерації на Ольшанського? Що нам відомо?
Ну, чому вони змінили б назву? Наприклад, на ВДК «Мінськ», який зараз більше схожий на авіаносець після того, як надбудову зняли. Або на Оленігорський «Гарняк». Тут ціла детективна історія вийшла. Вони його 9 років розбирали поспіль. На 10-й вирішили, що легше відремонтувати його, ніж відновлювати оці два. І намагалися це продати саме як відновлення або «Мінська», або Оленігорського «Гарняка».
А, значить, я помилився. Та, тобто вони назву все ж таки змінили?
Ну, вони не встигли, але плани такі, наскільки нам відомо, були. І навіть дійшло до того, що вони намагалися, наскільки нам відомо, обдурити навіть своє керівництво в Москві.
Ніби таку підставу зробити, так?
Так, ну в результаті підстава вийшла в інший бік трошки.
Скажіть, вони планували його ввести в бойовий склад Чорноморського флоту Російської Федерації?
Ну, як не нову одиницю, а саме як один з тих кораблів, який вони нібито відремонтували. Знаєте, ми взяли кузов від вашого автомобіля, вставили туди всі запчастини і назвали його старим автомобілем. Ну, так от воно виглядає насправді. Така схема шахрайська трошки. І так, саме тому і було ухвалене таке рішення, досить важке нанести вогневе ураження по цій одиниці, тому що вони його протягом року відновлювали, відновили фактично, і готові були вже його, в принципі, випробувати з подальшим застосуванням вже в своїх інтересах. І розуміючи це, ми були вимушені відреагувати і нанести вогневе ураження ракетою «Нептун». По цій цілі пошкодження він отримав, вони, звісно, уточнюються, але він зараз не боєготовий тепер вже.
Будуть знову ремонтувати?
Так, звісно, чому ні? У них це вже хобі таке. Так само отримав пошкодження «Ямал», який, до речі, ремонтувався не один рік, наскільки я пам'ятаю, і так само він збирався на ходові випробування. Тобто у них залишалося в строю 5 одиниць ВДК, а 775-го проєкту взагалі вже не залишалося. І от вони намагалися поповнити цей склад, щоб їх було вже 7. Але, як бачите, не так сталося, як гадалося, як кажуть. «Азов» так само в ремонті досить довго перебуває, і йому зараз роботи додали.
Це дуже, як би сказати, правильна політика – бити по кораблю, який вийшов з ремонту. Це в цьому є, знаєте, подвійне задоволення, звичайно. Великі десантні кораблі росіяни планували на початку вторгнення використовувати для проведення десантних операцій на материковій частині України. А після цього, я так розумію, що десантні операції стали неможливими для них. І вони використовують ці кораблі, хотів сказати, транспорти, ну, кораблі для забезпечення логістики Чорноморського флоту Російської Федерації. Як це позначається на втраті кожного з них для забезпечення ворожого флоту?
Насправді, ви знаєте, зменшувати амфібійні можливості, десантні можливості ворога – це надважливе завдання. Тому що це єдиний спосіб себе фактично убезпечити від таких дій. Це просто знищити ці кораблі. І незважаючи на те, що зараз ці операції неможливі фактично, так, тому що вони не проводяться як окремий вид операції зазвичай. Це загальновійськова операція, коли суходолу наступають, там з моря підтримують. І Костянтин Ольшанський, до речі, якраз був таким прикладом такої операції, коли висаджувався в Миколаєві. І, відповідно, все одно краще убезпечити себе, щоб вже точно. Це по-перше. По-друге, звісно, вони використовували їх і могли використовувати і надалі в якості саме вантажних кораблів. Тому що, враховуючи проблеми з Кримським, так званим Кримським мостом, неможливість перекидати залізницею військову техніку, могли використовувати для цього саме десантні кораблі. Коли міст закривався після уражень чергових, використовували в якості паромів навіть для того, щоб цивільних перевозити, не кажучи вже за військових. Тому так, це логістичний інструмент. Коли детонував Новочеркаськ, ми зробили висновок, що це взагалі був плавучий склад БК, тому що детонувати зі штатним озброєнням він так не міг.
Пане Дмитре, є міжнародна класифікація флотів, так? З огляду на втрати росіянами, які вони зараз несуть після ударів по їхнім кораблям і кораблям забезпечення, і бойовим кораблям, в якому стані перебуває Чорноморський російський флот, і яким чином росіяни можуть його використати в подальшій війні проти України?
Вони постійно шукають спосіб протидії. Вони мають досить серйозну угрупування зараз. У них все ж таки залишається в строю десяток носіїв крилатих ракет. І це є реальною небезпекою. Так, звісно, вони відрізані від кримської логістики, так, у них є проблеми з завантаженням ракет, але це не означає, що вони їх колись не вирішать. Так, у них є проблеми з виготовленням тих самих ракет. Але знов таки, все одно потенціал залишається суттєвим. Так, вони зараз в такому становищі, що фактично вони в глухій обороні. Вони сховалися в порту, закрилися бомбовими загородженнями і моляться, щоб ракети туди не діставали. От. Це означає, що зараз ініціатива на нашому боці. Але це не означає, що ворог не шукає способів протидіяти, і що він їх не знаходить, він їх знаходить. І тому в тому і складність всіх цих операцій і взагалі ведення бойових дій в Чорному морі в тому, що потрібно постійно вигадувати нові способи ураження, планувати нові складні операції. І, звісно, це саме тому, що ворог шукає спосіб, як протидіяти. Тому так, вони не мають зараз переваги в сенсі ініціативи, але небезпека все одно зберігається. І ми будемо і надалі робити все, щоб її зменшити. Командувач військово-морських сил, віце-адмірал Олексій Нишпапа, зазначив, що будь-який корабель під прапором бойовим Російської Федерації для нас є законною ціллю. І, відповідно, ми будемо по ним працювати разом з нашими колегами з Служби безпеки України, Головного управління розвідки, повітряні сили, сухопутні сили, до речі, знищили перший з ВДК взагалі під час повномасштабного вторгнення, це Саратов, це їхня робота була в Бердянську. Тому всі разом працюємо над цим.
А скажіть, ви згадали про бойовий прапор Росії, а якщо не під бойовим прапором, але здійснюється забезпечення Чорноморського флоту Російської Федерації, підвезення боєкомплектів, наприклад, або танкерним флотом забезпечення пальним?
Насправді тут ситуація теж трошки комічна, тому що останні такі судна, які зазвичай беруть участь у так званому сирійському експресі, так, це ті судна, які забезпечують угрупування в Тартусі, Сирійська Арабська Республіка, де росіяни так само чинять геноцид іншого народу. І Окрім того, що останній такий конвой взагалі не зміг пройти турецькі протоки, які ми всі називаємо Босфори Дарданели, але у всьому світі їх називають турецькі протоки, тому що саме Турецька Республіка керує цими протоками. І от останній раз вони були вимушені розвернутися там. Безвідносно подробиць, просто от факт такий приводжу. А другий цікавий факт – це той, що ці судна вимушені ховатися у територіальних водах країни НАТО, Турецької Республіки. І так, вздовж берега південної частини Чорного моря, вони крадькома там проходили, зараз взагалі там стоять. Це ті, які у своїх ток-шоу воюють зі всім НАТО, використовують ці територіальні води для того, щоб від нас ховатися. Це парадокс. Але це такий смішний парадокс. І він знов-таки нагадує про те, що час такого панування в Чорному морі, Чорноморського флоту, станом на зараз закінчено.
Так, я думаю, що турки не без задоволення спостерігають за тим, як зникає Чорноморський флот Російської Федерації. І це, слухайте, це суттєвий прорив, що через Босфор і не пропускають, або через турецькі протоки, як ви уточнили, влада Турецької Республіки не пропускає судна, які можуть забезпечувати бойові дії в районі, ну, в районі акваторії Чорного моря. Та це, мені здається, що суттєве досягнення. І, до речі, геноцид щодо сирійського народу, ми ж з вами бачимо, що він відгукується росіянам вже в Москві. Пане Дмитре, щодо ракети «Циркон», там ми ж з вами маємо інформацію, що росіяни застосували цю ракету, ударивши по Києву, зокрема. Що ви можете розповісти? Що це за ракета? Можливо, якщо є, звісно, інформація, яка кількість цих ракет? І наскільки вона відповідає заявленим характеристикам, тому що ми з вами чули таку інформацію рекламного характеру про те, що це нібито гіперзвукова ракета. Що нам відомо?
Що стосується ракетного озброєння, це краще мої колеги з повітряних сил вам розкажуть, тому що трошки це не моя галузь. Я можу лише зазначити з нашої позиції військово-морських сил, що ці ракети, вони уніфіковані з калібрами, в принципі, і їх можна запускати з морських платформ, теоретично. Практично вони їх не запускали, і морських пусків не було. І це теж от, важливий такий момент, важливий фактор. Вони використовують мобільні платформи, наземні, пересувні, які, в принципі, складно відслідкувати, які одразу покидають позицію, звісно, тому це ще... Таке собі домашнє завдання, але ми обов'язково із ним впораємося. Ви знаєте, той самий «Нептун», який був фактично створений як протикорабельна ракетна система, вона вже використовується у режимі «Земля-Земля», наприклад. «Триумф» С-400 не дасть збрехати кримський щодо цього факту.
«Триумф» С-400 – це зенітний, російський зенітний комплекс. Так, а скажіть, а які можливості у росіян відновлювати склад, бойовий склад Чорноморського флоту? Вони налагоджували виробництво в Керчі, якщо я не помиляюсь, зокрема цих малих ракетних катерів.
Насправді, можливості зараз у них досить ускладнені. В самому Криму, як ви бачите, щось зараз будувати вони не можуть, навіть ремонтувати не можуть. Тому всі проєкти, які там закладалися, вони зараз, станом на зараз, закриті. До речі, вони там навіть вели розмову про серію десантних кораблів на повітряній подушці з трьох одиниць хотіли будувати. Потім про вертольотоносці. Це така була відповідь на «Містралі», який їм не передала Французька Республіка, якщо пам'ятаєте,
так,
на початку.
Так, так.
Їх там теж в Криму збиралися будувати, але як завжди. От. Проте вони в Казані, Зеленодольськ у них є, до речі, не плутати з українським Зеленодольськом. І от там вони будують ці малі ракетні кораблі, МРК, проєкту «Каракурт». І з ними теж вийшла цікава історія. Починаючи від того, чому вони до цього проєкту повернулися, який не є новим, він же ж теж родом з 90-х, коли суднобудівна галузь російська взагалі в комі знаходилася. Але вони до нього були вимушені повернутися, тому що з 14-го року Україна припинила постачання двигунів для адміралтейської серії, це от Василь Биков проєкт. І вони навіть два таких корабля без двигунів були вимушені продати Індії. А двигуни ці роблять в Миколаєві, в моєму рідному, на заводі «Зоря». І, відповідно, повернулися вони до цієї серії, почали їх робити, вони менші просто. А пускових у них так само 8 штук. І от для Чорноморського флоту вони їх спроєктували, заклали 5 одиниць. Перший з них – це «Циклон». Це єдиний зараз цього проєкту корабель, який залишається в Криму, тому що він за 3 роки так жодної ракети запустити і не зміг. І його в якості корабля ППО, не знаю, може його покарали так, залишили в Севастополі, він там, у нього є «Панцер-С» морського базування. Він там зараз працює. Ще два проходять випробування – це «Амур» і «Туча», наскільки я пам'ятаю, вони під Новоросійськом. Четвертий – це був «Аскольд», який знищили просто в Керчі на заводі. Пам'ятаєте, мабуть, такий кейс. І п'ятий ще будується в Казані, так само призначений. Вони ж мають, в принципі, зв'язок з Каспієм, Волгодонським каналом, з внутрішніми водами, навіть з Балтикою мають зв'язок. І такі кораблі, як, наприклад, «Емеркації», вони можуть пройти по цим каналам. А от «ВДК», наприклад, не можуть. Не зайти, не вийти. От. Але тут же ж питання не в тому, щоб поповнити цей склад. Вони не можуть дати раду тим одиницям, які вже є в наявності. Навіщо його ще поповнювати? Причального фронту банально не вистачає у Новоросійську. Сочі, Туапсе так само використовують. А ці кораблі ще ж треба періодично переставляти, щоб по ним не прилетіло. Берегова охорона взагалі в Очамчирі перебазувалася, де вони, до речі, в 90-ті так само базувалися. Все це не від хорошого життя, як кажуть, а від того, що основна військово-морська база Крим стала фактично небезпечною для них.
Як ви добре сказали, «Аскольд» знищили, не виходячи з доку. А що вам відомо, якщо ми вже говоримо про бавовни на окупованій території, в окупованому Криму, щодо результатів удару по вузлу зв'язку в Криму?
Це теж дуже цікава історія, тому що ми можемо лише констатувати зараз з верифікованих даних, що удар наносився по будівлі військово-морської бази «Севастополь». І багато глядачів не розуміють, що закладається в цю назву. Це є дуже суттєвим таким фактором, тому що саме ця структура, якщо вона використовувалася за призначенням, ця будівля, і там працювала військово-морська база, це означає, що Чорноморський флот залишився без серйозного елементу, без структури, яка забезпечувала його життєдіяльність. Тому що військово-морська база відповідає за багато питань. І зв'язок – це лише одне з них. Це постачання пального, озброєння, боєкомплекту і охорона. Тобто, насправді, функціонал дуже широкий. І от знищення цього об'єкту може ще відгукнутися досить серйозно для так званого Чорноморського флоту.
Це вплине на координацію, на координацію всередині Чорноморського флоту?
На координацію навряд, тому що це просто один з елементів забезпечення. На координацію впливають все ж таки командні пункти, штаби здебільшого. Але саме от на процес життєдіяльності вплине.
А що відомо про втрати особового складу? Ольшанський, я так розумію, був без команди, тому їм пощастило, наскільки я розумію. А що стосовно вузлу зв'язку? Яка там ситуація?
Ми не російська пропаганда, ми не будемо оперувати тими даними, які достеменно невідомі, які не верифіковані. Тут треба віддати належне ворогу, він цю інформацію ретельно приховує, досить вдало, насправді, забороняється родичам писати некрологи, забороняється розповсюджувати цю інформацію в публічному просторі, розосереджують поранених і загиблих по різних локаціях, щоб неможливо було зібрати все докупи. І, в принципі, насправді це не настільки суттєво, тому що особовий склад без корабля, він, в принципі, свій функціонал виконати не зможе. Тому, звісно, втрати є, але оперувати якимись цифрами я наразі не готовий, тому що чутками ми не користуємося. Можу лише зазначити, що Севастополь – маленьке місто. В Севастополі, звісно, всі один одного знають, особливо хто пов'язаний з морем. І от ці настрої ми відслідковуємо. Вони там м'яко кажучи, не дуже добрі ці настрої, саме через втрати постійні. Ну, якщо тільки бригада морської піхоти, 810-та так звана, вже має третій склад. Тобто перші два були знищені на Південному фронті.
Третій склад. Так. А щодо, ну, нам потрібно пробивати власні транспортні коридори, це зрозуміло. І от зерновий коридор є таким прикладом. Можливо, вам щось відомо щодо ініціативи трьох країн НАТО, оскільки ми з вами Туреччину вже згадували, так? Щодо розмінування, та саме так, Румунія, Болгарія і Туреччина, мені здається, що це була б така, ну, значний сигнал щодо деокупації акваторії Чорного моря. Чи відбуваються там якісь активності?
Якщо казати про розмінування, звісно, ми плануємо повномасштабну операцію з розмінування. Для цього у нас зараз відбувається підготовка особового складу. До речі, на тому тижні були новини з цього приводу. У нас в протимінному дивізіоні вже не 4, а 5 кораблів планується. І ця операція досить буде складна, досить тривала, на жаль, в активній своїй фазі це місяці, а загалом це роки. Тим не менш, ми її обов'язково організуємо, проведемо. Станом на зараз ми виконуємо і патрулювання, і пошук цих вибухонебезпечних предметів в акваторії для того, щоб забезпечити безпеку цивільного судноплавства. Це один з наших основних функціональних обов'язків. Ми його виконуємо. Кейсів з мінно-вибуховими девайсами у нас не було вже досить давно, дякувати Богові і військово-морським силам. Тому робота ця триває постійно, триває успішно, але, звісно, вона потребує досить багато ресурсів. І це ще не є рішенням проблеми, тому що це там стоянки, це основні шляхи пересування, а загалом акваторія потребує набагато більше спроможності, сил і часу. Що стосується наших партнерів, звісно, в своїх територіальних водах це так само для них є проблемою, і вони так само за це відповідають, і цю роботу так само роблять, тому що течія влаштована так, що дістається усім. І нашим сусідам румунам, і Болгарії, і Турецькій Республіці, і навіть в Босфорі були такі випадки. Тому роботи вистачає всім, і станом на зараз провести цю операцію повномасштабну фактично неможливо через відсутність достатнього рівня безпеки, в першу чергу, і, звісно, через дію конвенції Монтре 36-го року, яка забороняє прохід кораблів воюючих сторін.
Пане Дмитре, коротенько уточніть, будь ласка, 5 кораблів українських для розмінування – це з урахуванням тих, які Британія нам передала?
Саме так, 2 сандауни, на яких вже екіпажі пройшли оцінювання першого рівня НАТО. В цьому році сподіваємося пройти другий рівень. Це вже робота в ордерах, це вже взаємодія повна, це вже спільні операції. І ще 3 алькмари передають Нідерланди з Бельгією, і екіпажі на них вже навчаються.
Чудово. Посилюється військово-морський флот України. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Дмитре. Далі новини.